Poštovani slušalci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Danas slušajte. Region potresle carine od 100% koje je uvelo Kosovo na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Dnevna štampa i mlijeko iz Srbije nisu danas stigli na sjever Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Paljenje naše robe u Kačaniku organizovane lomača. U Kačaniku je, pogledajte slike molim vas, potpuno isto kao paljenje jevrejskih knjiga u nacističkoj Njemačkoj. Dakle, imamo najgoru vrstu nacizma na delu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Savjet ministara je zatražio od nadležnih institucija Kosova da povuče ovu odluku jer je u suprotnosti sa pravilima CEFTA sporazuma da ova odluka podriva zonu slobodne trgovine u regionu.
Reagovali i Brisel i Moskva. Glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić.
Zato pozivamo lidere obe strane da zaustave ove provokacije i pristupe dijalogu sa ciljem normalizacije odnosa.
Completing the normalization of relations.
Donosimo i reakcije sa Kosova. Danas 75 godina od održavanja Zavnobiha, tim povodom govorio je u Sarajevu bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Ja zagovaram politiku u kojoj i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatra Bosnu i Hercegovinu svojom državom.
Ali prvo novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije dodijelila je 1.000.000 eura Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispjelih zakonskih obaveza. Uplaćeni novac vodit će se, kako je navedeno, kao dotacija nevladinim organizacijama. Počela isplata prve tranše kredita Svjetske banke za željeznice Republike Srpske. Nakon što su izmirene dugovanja prema Poreskoj upravi, danas bi trebala početi isplata dugovanja prema radnicima. Prosvjetni radnici Unsko-sanskog kantona danas su u Bihaću održali mirne proteste. Nezadovoljni su svojim statusom, a prije svega nedavno utvrđenom visinom osnovice za platu za uposlene. U Velikoj Kladuši je nastavljeno premještanje migranata iz šatorskog naselja u zgradu koja se također nalazi u ovoj opštini. Premještanje oko 200 migranata je počelo juče u popodnevnim satima pod koordinacijom predstavnika UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Teodor Meron sastao se sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Razgovaralo se o potrebi nastavka saradnje sa susjednim državama sa ciljem procesuiranja svih ratnih zločina. Hrvatska nevladina udruženja za ljudska prava i suočavanje sa prošlošću su na upit Radija Slobodna Evropa kazale kako se nisu sastale sa Meronom tokom ove posjete. Lukavac, Zenica, Tuzla i Sarajevo ubrajaju se među najzagađenije gradove u Bosni i Hercegovini. Švedska će uložiti 3,8 miliona eura u projekat čiji je cilj poboljšanje procjene kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini, najavio je ambasador ove zemlje u BiH. Banja Luka i Mostar u užem su krugu za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija i Europska unija dogovorile su tekst o budućim odnosima koji bi mogli podržati čelnici na samitu u nedjelju. Premijerka Velike Britanije Theresa May navela je da je prihvatanje ovog dogovora na dohvat ruke. Europska unija je učinila skoro sve kako bi postigla zadovoljavajući sporazum o Brexitu, a Velika Britanija je ta kojoj su potrebne dalje rasprave o tom pitanju, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel. Grčki sud osudio je 6 osumnjičenih za prebijanje na smrt Amerikanca na Zakintosu na 5 do 15 godina zatvora. Popularnost ruskog predsjednika Vladimira Putina je ispod 60%, najniža je u posljednjih 5 godina, saopštio je danas ruski centar Levada. Prema rezultatima ankete za Putina bi glasalo 56% ispitanika na izborima 2024. godine. Podrška Putinu je za 10% manja nego prošle godine. Ruska kompanija Gazprom donijela je odluku da gasovod Turski tok nastavi svoju trasu kroz Bugarsku, Srbiju, Mađarsku i Slovačku, a sve pripremne procedure za taj posao u tim zemljama su počele. Google pooštrava pravila političkog oglašavanja pred evropske izbore, zahtijevat će za bilo kakav politički oglas da se zna koga plaća, a pooštriće postupak provjere identiteta za kupce oglasa. Vlasti Južne Koreje su započele rušenje najvećeg kompleksa za klanje pasa u toj zemlji, u južnom predgrađu Seula. U planu je da se na njegovom mjestu izgradi park. U posljednje vrijeme sve više južnokoreanaca psa smatra prijateljem, a ne domaćom životinjom koju ga i za ishranu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Priština neće ukinuti carine na srpske proizvode dok Srbija ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu, poručio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Moramo se spremiti za dugu borbu jer nezavisnost sigurno nećemo prihvatiti, odgovara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine poziva kosovsku vladu da povuče odluku kojom je prvobitne carine sa 10% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine povećala na 100%. Priča Ljudmile Cvetković.
Odluku o uvođenju takse na proizvode iz Srbije kosovski premijer Ramuš Haradinaj pravda nuždom.
Kapacitetima delovanja koje ima Kosovo iskoristit ćemo prava koje imamo da poštujemo sebe. Ako ima spremnosti da nas poštuje susedna zemlja, mi smo za to. Ali ja mislim da mere koje su uspostavljene za proizvode koje dolaze iz Srbije treba da budu stalne do priznanja Kosova. Dok Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, te mere ne treba povući. Imaćemo dobronamerne savete, imaćemo molbe, imaćemo i podršku, neku cenu kao protivrednost ovih mera, ali nije dobro da ih Kosovo povuče dok se ne prizna nezavisnost Kosova.
Nije se dugo čekalo na odgovor Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u Beogradu o situaciji nakon mera kosovske vlade razgovara sa predstavnicima Srba sa Kosova, kaže da iza toga što je rekao Haradinaj stoje neke velike sile.
Nije to iz njegove glave izašlo. On je to pročitao, srećom bio je dovoljno neoprezan, dovoljno nepažljiv da to što je sa nekog papira pročitao brže bolje iznese u javnost. Dobro, onda moramo da se spremimo za dugu i tešku borbu, pošto mu nezavisnost nećemo priznati.
Za slike paljenja srpske robe u Kačaniku Vučić je rekao da su potpuno iste kao i scene iz nacističke Nemačke.
Organizovan je lomača u Kačaniku je, pogledajte slike molim vas, potpuno isto kao paljenje jevrejskih knjiga u nacističkoj Nemačkoj. Dakle, imamo najgoru vrstu nacizma na delu.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj naveo je u pismu ambasadorima članicama Evropske unije i visokoj predstavnici Federiki Mogherini da je odluku o uvođenju taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini odgovor na tekuću destruktivnu akciju Srbije i BiH. Srbija uz podršku BiH stalno i aktivno pokušava da podrije bezbednost Kosova, suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet. Njene akcije krše obavezne pravne i političke obaveze, uključujući briselski sporazum o normalizaciji odnosa. Ove akcije su ugrozile ključne bezbednostne interese Republike Kosovo, navodi se u pismu. Također se navodi da član 18 CEFTA dopušta svojim članovima da preduzimaju bilo koju radnju neophodnu za zaštitu osnovnih sigurnosnih interesa ili za primjenu međunarodnih obaveza ili internih politika. Odluka Prištine o povećanju sa 10 na 100% taksi na srpske proizvode usledila je dva dana nakon što Kosovo nije primljeno u Interpol, protiv čega je Srbija otvoreno lobirala. Predsjednik Srbije kritikovao je saopštenje portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić, u kome se obe strane pozivaju da se uzdrže od provokacija. Vučić je upitao koji je to sporazum prekršila Srbija i kako je moguće da se po pitanju uvođenja taksi na robu iz Srbije ponovo pomenju dve strane. Iz Sarajeva također stižu pozivi Prištini da povuče odluku o uvođenju taksi. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Mi ćemo insistirati na tome, obzirom da Bosna i Hercegovina ničim je doprinjela na bilo koji način uvođenju ovih mjera koje nisu apsolutno u skladu sa pravilima i duhom CEFTA sporazuma, odnosno slobodne trgovine.
Na sastanku sa kosovskim Srbima Vučić je rekao i da raspolaže informacijama o pokretu albanskih trupa iz baza Belvedere i Vrelo ka severu Kosova.
Iz baze Vrelo u bazu Bajer u južnom delu Mitrovice dolaze kamioni i transporteri i ROSU i kosovskih bezbednostnih snaga. Nijedan pripadnik srpske nacionalnosti nije pozvan na posao. Oni idu velikim kamionima punim ljudi ka očigledno južnoj Mitrovici ka Bajeru. Za šta se spremaju ne znam. Mi nismo premeštali naše vojne i policijske snage.
Druge detalje nije naveo, osim što je iznao pretpostavku da kreću u kontrolu kako bi sprečili bilo kakav uvoz robe. Nedugo potom rekao je, citat, dobili smo informaciju da je KFOR bio spreman da zaustavi nečije ludilo i hvala im na tome ako je to istina, kraj citata. On je pozvao na mir i poručio da, kako je rekao, moramo da damo sve od sebe da izbjegnemo konfrontacije. Srbije u svoj narod, poručuje Vučić na kraju dela sastanka koji je bio otvoren za javnost, a nakon što su prisutni u svojim izlaganjima tražili podršku države Srbije, poput Vinke Radosavljević, povratnice u opštini Klina.
Da naša deca jedu našu plazmu, da naša deca piju naše mleko, da se naši ljudi leče u našim ustanovama, molim vas pomozite.
Nakon dva sata razgovor kosovskih Srba sa predsjednikom Srbije nastavljen je iza zatvorenih vrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Očekujemo da vlada Kosova povuče odluku o novim carinama, izjavila je glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Ovo je kršenje CEFTE, rekla je Maja Kocijančić.
But more generally speaking, and...
Ali, generalno govoreći, moramo biti jasni da smo obema stranama, Srbiji i Kosovu, u mnogim situacijama koje su vezane za pitanje njihovih međusobnih odnosa, naglašavali da moraju biti usmereni na dijalog koji traje i vodi se uz posebno sredovanje Evropske unije. Stoga smo uvereni da su u posljednji potezi mere saopštenja koja dolaze sa obe strane provokativni i uvredljivi, zabrinjavajući i ne doprinose dijalogu i normalizaciji odnosa. Znamo da je progres u dijalogu uslov za njihove odnose sa Evropskom unijom, čime se unapređuje život njihovih građana. Zato pozivamo lidere obe strane da zaustave ove provokacije i pristupe dijalogu sa ciljem normalizacije odnosa.
Completing the normalization of relations.
Bila je to Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. A Ministarstvo vanjskih poslova Rusije optužilo je Kosovo da počinje trgovinski rat na Balkanu. Priština ne negira da je ovo osveta za poraz, odnosno zato što nisu primljeni u Interpol. Evropska unija kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine mora ubijediti vlasti Kosova da povuku ovu nezakonitu odluku, zaključeno je u saopštenju ruskog ministarstva. Predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi zatražio od vlade Kosova da od poreza koji je uveden na robu iz Srbije izuzme firme koje posluju u tri opštine na jugu Srbije. Ovaj region, koji čini većinsko albansko stanovništvo, spada u red ekonomski najnerazvijenijih u Srbiji, pa su odlukom Prištine da porez poveća na 100% ugrožene firme koje su usko vezane za kosovsko tržište. Više detalja ima Iva Martinović.
Predsjednik opštine Bujanovac obratio se vladi Kosova još početkom meseca, kada je doneta odluka o porezu od 10% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa predlogom da iz nje budu izuzete firme koje posluju u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa na jugu Srbije.
A dobro, ja sam jedan dopis već ranije uputio premijeru vlade Kosova zbog ekonomske situacije koja postoji kod nas, nerazvijenost, da su ove firme slabe, da imaju tržište prema Kosovu i da treba se gledavati sve to.
Odgovor iz kabineta premijera Kosova nije stigao, a Kamberi za sljedeću nedjelju najavljuje put u Prištinu kako bi dobio preciznije informacije kako će se i prema kome sprovoditi nova odluka o povećanju taksi na 100%. Sa juga Srbije na Kosovo su uglavnom izvoze prehrambeni proizvodi i građevinski materijal, dok je uvoz manji i na nivou je lične potrošnje.
Mnoge firme iz Bujanovca i Preševa distribuiraju robu na teritoriji Kosova i Metohije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Privredne komore Srbije za Jablanički i Pčinski okrug Goran Jović.
S obzirom na blizinu i na troškove transporta pre svega, znači da taj jug Srbije je dosta usko vezan, znači za distribuciju robe na Kosovo i Metohiju, za plasman svoje robe na Kosovo i Metohiju.
Odluka Prištine o povećanju poreza ugrozit će privrednike koji posluju na ovim prostorima, a odrazit će se i na ukupnu ekonomsku situaciju, ocenjuje za naš program predsjednik Udruženja privrednika Preševa Ejub Haziri.
Hoće li biti sad neka vrsta kompenzacije u smislu dotacije sa strane vlade Kosova, to ostaje da se vidi, naročito zbog, ako je to već političko, onda već treba da se ne odnosi na privrednike, ali u privredi to je prosto nemoguće.
Odluka Kosova da nakon povećanja od 10% tarifu na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine podigne na 100% usledila je dan nakon što je odbijen zahtjev za prijem te zemlje u Interpol. Prištinski političari su za neuspeh direktno optužili vlasti u Beogradu i njihovu kampanju protiv prijema Kosova u ovu organizaciju. Svaki novi sukob i tenzije između Srbije i Kosova direktno se odražavaju na svakodnevni život ovdašnjeg stanovništva, kaže predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, ukazujući i na protivljenje Beograda da Kosovo bude deo međunarodnih organizacija.
Mislim da nije u duhu briselskih dogovora i saradnje. Svaki put kad su ti odnosi zategnuti, to se uvek odnosilo i na kao posljedica se odnosilo i na ove opštine, ili imamo pojačano prisustvo policije i žandarmerije, ili imamo nekakvu kampanju koja se sprovodi protiv Albanaca uopšte, a onda se odražava direktno i kod nas. Tako da sve ovo što se događa ne doprinosi poboljšanju uslova života kod nas.
Iako je Evropska unija tekuću godinu označila kao završnu u pregovorima Beograda i Prištine, susret predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu prekinut je početkom mjeseca, a nakon novih tenzija nema naznaka kada bi se mogli ponovo sastati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, za Facebook stranicu Zašto objašnjava praktične posljedice odluke kosovske vlade o uvođenju carinske stope od 100% za proizvode iz Srbije i BiH, te kakve političke rezultate vlasti s njom žele i mogu postići.
To je politička mjera sa ekonomskim posljedicama. One se ne osjećaju u strukturi proizvoda koje se prodaje na Kosovu, jer uglavnom zaliha i razni rezerva. Vjerojatno će se osjećati u osnovama sa srpskim stanovništvom zbog toga što tamo uglavnom od vode do ulja i sve ostali brašna, šećera i to uzima se od Srbije i tamo se privređuje i dinarom i eurom. Kosovo želi da dođe u šiži pitanja i želi da skrene pozornost na svoje probleme. Reagiranje na Mogherini izjavu jesu u stilu ne možete nam više ništa, viznu liberalizaciju nemamo, Interpol nemamo, UNESCO nemamo, na putu evropskih integracija zaostajemo i za Srbijom, znači ne možete nam ništa, mi to koristimo kao sredstvo. Ova mjera ne može biti efikasna na duži rok, niti je popularna mjera, vjerojatno sada ćemo imati konkretno uvlačenje Evropske zajednice po ovom pitanjima i vjerojatno ćemo imati u briselskim razgovorima ravnopravni status.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ubistvo Veselina Kalezića u Podgorici, koji je slovio za navodnog vođu podgoričkog ogranska kavačkog kriminalnog klana, povećalo je broj žrtava mafijaških egzekucija u Crnoj Gori, koji sada iznosi 46. Tako je nastavljen sukob dva kotorska klana, kavačkog i škaljarskog, čiji su se obračuni u Crnoj Gori davno protegli do Beograda. Imali kraja ovom kriminalnom ratu u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Hici iz prigušivača, kojim su nepoznati napadači u ponedjeljak veče na očigled prolaznika u podgoričkom naselju Stari aerodrom ubili Veska Kalezića, kao da su nas upozorili da nam se zatiše u namirivanju dugova u crnogorskom podzemlju samo učinilo. Tako je još jednom refrešovana crna knjiga mafijaških ubistava u Crnoj Gori i u Srbiji, koja je nastala kao zajednički projekat Krika i Radija Slobodna Evropa. A samo nekoliko dana ranije, poruka optimizma stigla je od novog starog šefa policije Veselina Veljovića tvrdnjom da je država jača od svakog oblika kriminala.
Država je jača od svih oblika kriminala, a snažan odgovor kriminalnim aktivnostima u narednom periodu potvrdit će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom i snažnim institucijama sistema, konkretnim akcijama i mjerljivim rezultatima, zaključio je Veljović.
Uporedo sa Veljovićevom izjavom, pohvale na račun crnogorske policije za napredak u borbi protiv organizovanog kriminala stigle su i od strane Evropske komisije. Ekspert za bezbjednost Zoran Miljanić pak za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje Veselinu Veljoviću, a stavove Brisela ocjenjuje kao licemjerne.
Smatram da gospodin Veljović nikada nije ni prestao da bude faktički direktor uprave policije, a stav Evropske komisije smatram licemjernim. Vraćajući se ne na slučajeve samo organizovanih kriminalnih grupa, nego i ranjavanja novinara, posebno ranjavanje novinarke Olivera Lakić, koje do dan danas nije rasvijetljeno.
Sličnog je mišljenja i Veselin Radulović, advokat nevladine organizacije MANS. U trendu učestalih hapšenja, od kada se Veselin Veljović poslije 7 godina vratio na čelo policije, Radulović jedino vidi marketinške poteze, ali ne i stvarnu volju bezbjednosnog aparata da udari u glavu mafijaškoj hobotnici.
Mi slušamo konstantno, dakle, od tih ljudi da je država jača od kriminala i te floskule se, da tako kažem, ponavljaju iz dana u dan, iz godine u godinu. Međutim, ono što u praksi imamo prilike da vidimo, čini da sve ostaje na tim riječima.
Potpuno drugačijeg utiska je Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz vladajuće DPS. On odlučno odbacuje teze koje dolaze iz opozicije, da policija nema kadrovskih potencijala da se izbori sa mafijom i da je korak nazad u tom pravcu vraćanje na poziciju direktora uprave policije Veselina Veljovića, za čije su ime bile vezivane brojne afere.
Ja sam siguran u snagu državnih organa i u sposobnost državnih organa da se bore sa svim vidovima organizovanog i bilo kojeg drugog oblika kriminala, bez obzira što će nekome možda to da izgleda i kao prazna priča. Ja apsolutno vjerujem u Veljovića i u sve državne strukture koje se bave tim poslom.
Advokat Radulović kaže da o spremnosti države da se uhvati u koštac sa kriminalom dovoljno govori mali broj pravosnažnih sudskih presuda u sferi organizovanog kriminala.
Da postoji ta volja i da postoje pravosnažne presude, sigurno se ova ubistva ne bi dešavala u ovoj mjeri kako se dešavaju, nažalost, u Crnoj Gori.
U međuvremenu u fokusu krvavog mafijaškog rata do istrebljenja, kako ga često nazivaju bezbjednosni analitičari, jeste sukob dva klana, Škaljarskog i Kavačkog iz Kotora. I dok se osvetnički pucnji i eksplozije osim u crnogorskim gradovima sve češće mogu čuti i u Beogradu, pitanje koje se nameće jeste kako u borbi protiv kriminala sarađuju crnogorska i srpska policija. Za odgovor na to pitanje pozvali smo advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije Srbije i dobrog poznavaoca bezbjednosnih prilika u regionu.
Ja bih to najblaže rekao da je to neadekvatno. Dakle, ja neću da tvrdim da oni sarađuju sa organizovanim kriminalnim grupama, a ima indicije i u tom smislu. Dakle, nema tako jakih organizacija koje dugo traju, a da na ovaj, na onaj način prečutno i manje prečutno nisu povezani i sa državom. Pa sad, kakav biznis u svemu tome vidi država, to je jako teško ulaziti, ali se to ne može rešiti tako što ćete vi da sačinite spisak bezbednostno interesantnih osoba i da njima zabranite ulazak. Posebno ako tu vidite da su Srbi stavili starlete, a Crnogorci imati u Bečkovi.
Iza svega se, kako zaključuje Prelević, krije čitava igra bezbjednostnog sektora u regionu.
Vi vidite da ta regija ne funkcioniše, da kriminalci dobro funkcionišu, bezbednostne službe navodno ne funkcionišu, osim kad treba da prođe Gruevski, onda vidite kako oni svi funkcionišu. Hoću da vam kažem da je to jedna blasfemija i da je cijela igra oko toga da vi u stvari ste jako protiv njih, ja mislim da je to samo čist privid.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uoči obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 75 godina od održavanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu, u Sarajevu je predavanje održao bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Poručio je da je izuzetno važno slijediti tradiciju antifašizma od koje se u pojedinim dijelovima bivše države, uključujući i Hrvatsku, sve više udaljava. Zabilježila Dženana Halimović.
Odlukama Zavnoha i Zavnobiha i Hrvatska i Bosna i Hercegovina statuirane su kao države koje su posve slobodno ušle u sastav tadašnje Jugoslavije, a onda zbog historijskih okolnosti i problema odlučile i napustiti 90. godina prošlog vijeka. Istoga proizlazi tradicije suverenosti i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kazao je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, gostujući na tribini 75 godina Zavnobiha i Zavnoha u kontekstu postojećih odnosa u regiji. Upravo stoga i odnosi dvije države moraju biti međusobno uvažavajući.
Ja zagovaram politiku u kojoj i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatra Bosnu i Hercegovinu svojom državom, ima pravo na jednakopravno odlučivanje i sudjelovanje u političkom životu. Međutim, nisam sklon tome da se iz Hrvatske miješamo unutarnje poslove Bosne i Hercegovine. Nisam sklon da dajemo recepte i moram priznati kad me novinari pitaju joj, jeste li vi za treći entitet? Ja vrlo jednostavno kažem da to nisu moja posla i da je pitanje da li će biti 2, 3, 5 ili 50 entiteta stvar Bosne i Hercegovine.
I dok se evropske vrijednosti temelje na antifašizmu na ovim prostorima svjedočimo tolerisanju pojava koje su daleko od tih vrijednosti, ističe Josipović, kao primjer navodi Hrvatsku.
Vidite to po pokušaju da se reinterpretira povijest, da se Jasenovac iz logora smrti pretvori u rekreacijski centar. Vidite po tome da se svako malo ističe ona sintagma za dom spremni, da na obilježavanju nekih događaja koje treba obilježiti, jer je bilo i nevinih ljudi koji su stradali recimo na Blajburgu, da se i to koristi za reafirmaciju ustaštva i jednom riječu kod nas je na dijelu procesu kojemu sve više se želi pokazati da je ono što je bilo dobro i ispravno, to je borba protiv Hitlera i Mussolinija, da je to bilo krivo, a da je bilo dobro služiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Školske klupe širom Bosne i Hercegovine ostaju prazne. Na primjeru federaciji, kako su preračunali sindikalci, u 5 godina su nestale 62 škole. Osim konstatovanja tog stanja iz godine u godinu, čini se da niko ništa i ne poduzima da se situacija promijeni, izvještava Aida Đugum.
Drastičan pad broja učenika posebno se osjeća u područnim školama širom Bosne i Hercegovine. Nibrčanska 11. osnovna škola Gornji Zovik u tome nije izuzetak. Direktor ove škole Nenad Ivanović kaže da su ranije upisivali od 100 do 120 novih đaka svake godine.
Pripremamo se za predškolsko i uzmamo podatke o upisu broja učenika koji će predškolsko pohađati, tako da ove godine, odnosno za 2019. i 2020. mi imamo ukupno 3 učenika iz 6 lokalnih zajednica.
U distriktu Brčko prije 8 godina bilo je više od 7000 učenika, a sada je gotovo 6000. Bez obzira na to, u Brčkom nije zatvorena niti jedna od 15 osnovnih škola, objašnjava Mara Matkić, šefica pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje vlade Brčko distrikta.
Od tih 15 škola imamo jednu školu koja povećava broj učenika, to je prva osnovna škola i u tom razdoblju gledano od 2010. do 2018. ona je povećala broj učenika za 200. Međutim, sve druge škole su smanjile broj učenika, znači od 300 pa recimo do 5 učenika.
Posebno zabrinjava podatak da je u Federaciji BiH tokom 5 godina broj osnovaca smanjen za više od 10.000. Pomoćnik ministrice obrazovanja Federacije BiH Ismet Strujo.
Od 13. na 14. dakle do prošle školske godine manje je 22 škole na osnovnom nivou. Dakle, to su uglavnom područne škole. U zadnjih 5 godina nije došlo do ukidanja srednjih škola.
Sindikalci su preračunali da ako se uzme u obzir da jedno odjeljenje broji u prosjeku 25 učenika, a jedna škola 20 odjeljenja, dolazi se do porazne statistike da su ispražnjene 62 škole ili 1245 odjeljenja. Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH Selvedin Šatorović napominje da političari izbjegavaju zatvarati škole jer to nije popularno. Ali naglašava Šatorović, nije ni ekonomično.
I to jeste tačan podatak, s tim što su učenici otišli iz raznih dijelova, dakle Bosne i Hercegovine, pa to nije na jednom mjestu, ali kada bi to bilo zbirno, onda bi to pokazivalo istinitost tog podatka. Dakle, taj podatak je potpuno tačan.
Početkom školske godine u Republici Srpskoj, kako je rekao bivši ministar prosvjete i kulture Dane Malešević, u 77 područnih odjeljenja nije upisan ni jedan učenik, a u čak 85 odjeljenja upisano je tek po jedno dijete. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, objašnjava.
U prethodnom periodu, tačnije u prošloj godini, nekih 15 škola su praktično same sebe zatvorile jer nisu imale 5 škola ni jednog đaka, 5 škola su imale jednog đaka, 5 škola su imale 2 đaka. To je riječ o malim područnim petorazrednim odjeljenjima, a određen broj škola je preveden iz 9 raznih u 5 razna odjeljenja ili rade prema novom zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju kombinaciju u višim razredima, znači u predmetnoj nastavi.
Trend smanjenja broja učenika prisutan je godinama i postao je hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. Sociolog Jusuf Žiga tvrdi da se i politika i javno mnijenje trebaju mijenjati ako se želi riješiti ovaj problem.
Mora onda prevladati jedna najvažnija stvar, a to je da se zna i uvaži, prema tome se tako počne odnositi, da je mladi čovjek najveća dragocjenost koju jedno društvo može imati. Prema tome, da bi tu dragocjenost mogao zadržati, ti moraš pružiti šansu tom mladom čovjeku, stvoriti mu pretpostavke za poželjan život ovdje, pružiti mu šansu da može svoj potencijal iskazati i onda on nema razloga da ide nekuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Bilo reči o tome da li sadašnja Evropska unija podsjeća na Jugoslaviju 80. i 90. godina, da li identitetske politike koje dominiraju Mađarskom, Poljskom, Češkom, Slovačkom i Italijom liče na nacionalističke politike koje su razorile Jugoslaviju, kako se u istočnoj Evropi rehabilituju kvislinzi kao što je to bilo u Jugoslaviji 90. godina, kako u pojedinim evropskim zemljama jača mržnja prema migrantima kao što se u Jugoslaviji širila mržnja među njenim narodima, zašto je u Mađarskoj veća mogućnost da sretnete vanzemaljca nego migranta. Ima li sličnosti između jugoslovenskih populističkih vođa 90. godina i sadašnjih populističkih lidera u zemljama Evropske unije? Zašto u Evropskoj uniji, za razliku od Jugoslavije, njene članice nemaju teritorijalnih pretenzija jedna prema drugoj? Zašto među članicama Evropske unije ne može biti rata? Kao i o tome da li će Evropska unija duže živjeti od Jugoslavije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome da li sadašnja Evropska unija podsjeća na Jugoslaviju 80. i 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Gospodine Klasiću, pojedini analitičari smatraju da propast Jugoslavije ukazuje šta bi se moglo dogoditi sa Evropskom unijom ako se nastave sadašnji trendovi dezintegracije. Da li propast Jugoslavije ukazuje da bi se mogla raspasti i mnogo veća međunacionalna zajednica kao što je Evropska unija?
Ja mislim da uvijek možemo tražiti nekakve sličnosti između, recimo, konkretno Europske unije i Jugoslavije. Mogu se tražiti sličnosti između političkih elita, između ponašanja njezinih sastavnih dijelova. Međutim, ja nekako nisam baš pristaša te teorije, jer sve treba promatrati u kontekstu prostora i vremena u kojima se odvijaju procesi. Ako postoje sličnosti, koje evidentno u nekim stvarima postoje, mislim da iz toga izvlačiti zaključke da bi se eventualni raspad mogao očekivati zbog onoga što se dogodilo u Jugoslaviji, ili još gore, da bi se odvio na način na koji se odvio u Jugoslaviji, mislim da je to možda malo ipak pretenciozno.
Gospodine Miloševiću, da li je sudbina Jugoslavije ogledalo u kome bi se mogla prepoznati i budućnost Evropske unije?
Postoje, dakle, takva mišljenja i takve analize. Međutim, ipak ja bih se ovdje pozvao i na onu čuvenu rečenicu kojom počinje Ana Karenjina: sve sreće porodice liče jedna na drugu, svaka nesreća nesrećna je na svoj način. Naravno, postoje određene analogije koje se mogu povući, možda čak i strukturne sličnosti, ali je sadržaj jednog i drugog historijskog konteksta, jedne i druge tvorevine u značajnoj meri, pa čak i bitno, različit. I mislim da ogledalo, ako postoji, ono iskrivljeno, a onda ono može pokazati sasvim različit odraz.
Gospodine Klasiću, Jugoslaviju su razorili nacionalizmi koji su počeli jačati 80. godina. Da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Evropi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Ako govorimo o Jugoslaviji socijalističkoj, onda imamo ipak nešto bitno drugačije od onoga što se trenutno događa u Europi. U teoriji je, dakle, Jugoslavija bila sastavljena od ravnopravnih i republika, ravnopravnih naroda, narodnosti i tako dalje. To je bilo naravno de jure, ali de facto kada pogledate, dakle, kako je izgledao život u Sloveniji, kako život na Kosovu i kakve su bile razlike između recimo ta dva društva unutar iste zemlje, to su bile drastične razlike. Mi danas u Europi imamo velike razlike između nekih skandinavskih zemalja i recimo Rumunjske, Bugarske, Hrvatske. Tu se zemlje mogu osjećati neravnopravno, ali je pitanje, dakle, da li u ovom trenutku Hrvatska ili Bugarska misli da je njoj loše zbog toga što je Švedskoj dobro.
Gospodine Miloševiću, da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Europi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Određena sličnost postoji, to jeste de facto nacionalizam. Ono što je jedan od problema u Jugoslaviji, koji trenutno ne bih rekao da postoji i u samoj Evropskoj uniji, to je što se u Jugoslaviji ipak taj antagonizam manifestovao i prema federaciji, odnosno prema federalnom vrhu, prema federalnim institucijama i među članicama te federacije, i taj nacionalizam je poprimao vrlo agresivne razmere i u retorici i na kraju i u ratnoj praksi. Mi zaista, na sreću, u Evropi ipak ne vidimo da nacionalizam zauzima te krajnje, gotovo ekstremne pozicije i da ne postoji ta vrsta netrpeljivosti među evropskim zemljama kakva se izrodila u Jugoslaviji. Tako da, to jeste nacionalizam, ali za sada, ja mislim i u perspektivi, nije izvesno da će on dobiti tako maligne sadržaje i razmere kakve je imao u Jugoslaviji.
Gospodine Klasiću, Jugoslaviju su razorili nacionalizmi koji su počeli jačati 80. godina. Da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Evropi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Kad govorimo o nacionalizma ili kad govorimo o identitetima, onda prije svega treba ići u uzroke nacionalizma koji u primjeru Jugoslavije se na neki način ipak cijelo vrijeme trajanja i od 1918. pa i od 1945. godine se svodio na osjećaj koji je nekad bio opravdan, nekad manje opravdan, nekad je bio, da tako kažemo, iskrivljena slika, dakle osjećaj neravnopravnosti. I iz tog osjećaja neravnopravnosti se onda stvarao jedna priča o zapostavljenosti vlastite nacije, odnosno o superiornosti ili supremaciji, možda bolje, neke druge nacije. Ako govorimo o Jugoslaviji socijalističkoj, onda imamo ipak nešto bitno drugačije od onoga što se trenutno događa u Europi. U teoriji je, dakle, Jugoslavija bila sastavljena od ravnopravnih i republika, ravnopravnih naroda, narodnosti i tako dalje. To je bilo naravno de jure, ali de facto kada pogledate, dakle, kako je izgledao život u Sloveniji, kako život na Kosovu i kakve su bile razlike između recimo ta dva društva unutar iste zemlje, to su bile drastične razlike. Mi danas u Europi imamo velike razlike između nekih skandinavskih zemalja i recimo Rumunjske, Bugarske, Hrvatske. Tu se zemlje mogu osjećati neravnopravno, ali je pitanje, dakle, da li u ovom trenutku Hrvatska ili Bugarska misli da je njoj loše zbog toga što je Švedskoj dobro.
Gospodine Miloševiću, da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Europi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Određena sličnost postoji, to jeste de facto nacionalizam. Ono što je jedan od problema u Jugoslaviji, koji trenutno ne bih rekao da postoji i u samoj Evropskoj uniji, to je što se u Jugoslaviji ipak taj antagonizam manifestovao i prema federaciji, odnosno prema federalnom vrhu, prema federalnim institucijama i među članicama te federacije, i taj nacionalizam je poprimao vrlo agresivne razmere i u retorici i na kraju i u ratnoj praksi. Mi zaista, na sreću, u Evropi ipak ne vidimo da nacionalizam zauzima te krajnje, gotovo ekstremne pozicije i da ne postoji ta vrsta netrpeljivosti među evropskim zemljama kakva se izrodila u Jugoslaviji. Tako da, to jeste nacionalizam, ali za sada, ja mislim i u perspektivi, nije izvesno da će on dobiti tako maligne sadržaje i razmere kakve je imao u Jugoslaviji.
Gospodine Krasiću, evo, pošto ja insistiram na sličnostima, evo ja bih ukazao na još jednu sličnost. 90. godina uoči raspada Jugoslavije počela je rehabilitacija fašističkih i kvislinških pokreta u Jugoslaviji. Sledbenici ustaške i četničke ideologije direktno su učestvovali u razaranju Jugoslavije. A zar danas u zemljama Evropske unije, sad ja govorim posebno u istočnoj Evropi, ne vidimo tendenciju da se domaći fašizam najpre relativizuje, pa onda i rehabilituje. U tim zemljama, recimo, danas imamo partije, dobro, one nisu na vlasti, ali rasta im popularnost, koje se otvoreno rukovode fašističkim idejama.
Da, upravo ste, generalno se radi o porastu desnih političkih stranaka, desnih pokreta, ekstremno desnih stranaka, ekstremno desnih pokreta, koji su sada naravno uvjetovani nekim drugim, uglavnom vanjskim faktorima, manje nekakvim unutrašnjim faktorima, dakle to nije mržnja prema ljudima iz vlastitog društva, nego je to uglavnom se odnosi na vanjski element, da li se radi o migrantima, da li se radi o nekakvim ljudima drugačije rase, religije, ali dakle ne kao što je bilo recimo u slučaju u NDH prema Srbima, u slučaju Njemačke prema Židovima ili tako dalje, tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi sličnost između rehabilitacija fašističkih i kvislinških ideologija u Jugoslaviji 90. godina i sadašnjih tendencija u zemljama istočne Evrope da se domaći fašizam nekako gurne pod tepih, da se relativizuje, a boga mi negde mu se i podižu spomenici kao Horti u Mađarskoj?
Apsolutno, ta sličnost je ovog puta zaista više od analogije. To je i sadržajno i strukturno jedna manje više ista pojava. Međutim, ono što je tu sad jedan od ključnih problema, Evropa i evropske institucije se na neki način tome prilagođavaju. Stvara se unutar Evrope jedna, ajde da to tako kažem, crna internacionala koja preti da preuzme evropske ustanove, da preuzme Evropsku uniju, da tako vrlo brutalno kažem, nego što ona preti Evropi, odnosno Evropskoj uniji, njenim raspadom. I to je jedna od posljedica one situacije koju imamo u Evropi danas i koja je, opet kažem, drugačija od Jugoslavije, gdje nije bilo moguće uspostaviti tu vrstu nacionalističkog konsenzusa oko transformacije same Jugoslavije.
Gospodine Krasiću, mržnja koja se uoči raspada Jugoslavije širila među njenim narodima i koji su raspilivali nacionalistički lideri uz pomoć medija, ta mržnja se svodila na to da je nemoguć život sa pripadnicima drugih naroda. Znači, to je bila mržnja prema drugim narodima. A u zemljama Evropske unije nemamo sad da Česi mrze Nemce ili Francuzi da mrze Portugalce i šta ti ja znam. Danas je zajednička mržnja prema migrantima iz azijskih i afričkih zemalja. Oni su ti koje treba mrzeti. Evo u Češkoj, u kojoj ja živim, ovdje ima jedva stotinjak muslimana, a jedna ultradesna partija osvojila je na posljednjim izborima 10% glasova na paroli smrt islamu, smrt terorizmu. Znači, u dojuče tolerantno Češkoj danas ne može da opstane ni jedna politička partija koja nije anti-emigrantski nastrojena. A možete zamisliti kako je u Mađarskoj i Poljskoj. E, može li ta mržnja koju je preplavila taj jedan deo Evrope prema emigrantima, može li ona razarati Evropu?
Kad govorite o toleranciji ili o tolerantnim zemljama, Vajmarska Njemačka je bila odličan primjer kako su se stvari bitno popravile u odnosu nakon Prvog svjetskog rata, kada je Njemačka bila središte kulturnog života, ekonomija je krenula na bolje, demokracija i tako dalje. Imali ste 1928. godine situaciju da na izborima Hitler dobiva 1-2% glasova, da svi politički analitičari su rekli da se radi o ono bezveznjacima koji nikad neće doći u priliku da išta poduzmu. Pa se sljedeće godine dogodila velika gospodarska kriza 29. godine i već na izborima 30. a da onda odmah skočimo na 33. je Hitler na vlasti. S druge strane, kad kažete ima malo migranata, odnosno muslimana u Češkoj, u Njemačkoj je u trenutku dolaska Hitler na vlast židova bilo manje od 2%, pa su oni proglašeni glavnim krivcima za sve. Nedavno sam čitao da su rekli da u Mađarskoj je veća mogućnost da se naleti na vanzemaljca nego na migranta. Govorimo o iracionalnim faktorima, često dakle vrlo iracionalnim, gdje nije potrebna veliki broj nekih pod navodnicima neprijatelja, čak nisu potrebni ni činjenice. Mi živimo u društvu fake news, u post-truth društva u kojem vrlo lako dignete paranoju na višu razinu, gdje stvorite neprijatelje i onda posebno kada krenu krize ekonomske, ovakve, onakve, vrlo lako mobilizirate protiv drugih. Ja mislim da svaki oblik mržnje treba u startu suzbiti. Ta količina mržnje nije samo u odnosu prema drugim rasama ili tako. Ja mislim da generalno smo ušli u nekakvo društvo mržnje. Evo, ja ću vam reći, dakle, ovog trenutka kada sam ušao u kancelariju s koje sad s vama razgovaram, na stolu me dočekalo jedno u nizu prijetećih pisama u kojima mi se prijeti da će me se ubiti itd. Dakle, mi živimo u društvu agresije, nasilja u kojem je to postalo na neki način normalno i ja se bojim za takvo društvo. Ja se bojim društva u kojem danas će biti problem muslimani, sutra će biti problem oni koji nisu dovoljno dobri nacionalno itd. Tako da ono, mislim da generalno trebamo puno više obratiti pažnju na tu mržnju i agresiju prisutnu u društvu.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi paralelu između mržnje koja se širila Jugoslavijom 90. godina uoči njenog raspada i ove sadašnje mržnje prema migrantima koja je preplavila neke zemlje, pre svega istočne zemlje Evropske unije?
U pitanju jeste jedna ideologija koja je u svojoj biti destruktivna, mrzilačka, ona može u konačnom ishodu voditi i nekim ekstremnim posljedicama i to nije isključeno. Međutim, tu su, kažem opet, veoma, veoma različiti konteksti, različite istorijske situacije. U Jugoslaviji je 1980. godina odvijala se jedna kriza umirućeg socijalizma. U Evropi je u krizi kapitalizam, ali bez neke perspektive da on bude nečim zamenjen. Dakle, to je još jedna važna razlika. Ovdje se, ja mislim, što nije bio slučaj sa Jugoslavijom, ideologija još uvek javlja kao refleks i kao funkcija tog u biti kapitalističkog društva koje je, kažemo, u jednoj vrsti krize, ali bez nekakve alternative, i to onda može da se na kraju ipak realizuje kao jedna opaka i zločinačka retorika, ali da ne pređe i u nešto drugo, jer će se interes međunarodnih finansijskih institucija, krupnog kapitala i tako dalje na drugačiji način prema tome postaviti i drugačije se artikulisati nego što je to bilo u Jugoslaviji. Tako da mislim da i taj moment treba uzeti u obzir. Dakle, dok postoji moćnih finansijskih institucija i krupnog kapitala interes da opstaje Evropska unija ili u nekom preuređenom obliku, neće biti nekakvih većih turbulencija, onda će se ovaj nacionalizam zapravo realizovati kao folklor sa tu i tamo određenim izrazito negativnim posljedicama po pojedince ili neke društvene grupe, što je zastrašujuće, ali mislim da nekom masovnom nasilju nećemo svedočiti, ali to ne znači da treba biti manje oprezan i manje kritičan i prema ovim još uvijek začecima tih politika koje mogu postati zločinačke.
Gospodine Klasiću, čini mi se da ima još jedna značajna razlika između Jugoslavije 90. i sadašnje Evrope. Jedan od motiva Jugoslovenskog rata bila je i pretenzija na tuđe teritorije. Srbija je htjela da se proširi na račun Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a Hrvatska je pretendovala na deo teritorije Bosne i Hercegovine. U današnjoj Evropi, makoliko se zemlje svađale, države nemaju teritorijalnih pretenzija prema susjedima. I mislite to da je u stvari to faktor opstanka?
Pa mislim da je to vrlo bitan moment i u principu, iskreno rečeno, kad pogledate zapadnu Europu, meni je stvarno nevjerojatno zamisliti rad. Već 5 godina nakon drugog svjetskog rata, 50. godine, Francuzi i Njemci počinju stvarati projekt Europske unije, a već 10 godina nakon rata bilo nezamislivo uopće da bi moglo doći do novog sukoba između te dvije nacije koje su toliko ratovale kroz svoju prošlost. Da, mislim da su i granice postavljene, iako znate, kad kažete da nema pretenzija. Nema pretenzija u smislu posezanja za tuđim, ali ono što Europa se suočava u zadnjih nekoliko godina su različiti oblici separatizma, secesionizma. Dakle, vi gdje god pogledate, bilo se radi o Ukrajini, Krimu, bilo se radi o Sjevernoj Irskoj, Kataloniji, Baski do jučer. Imamo teritorijalne probleme u Europi. Nije da ne postoje. Sad je samo naravno pitanje hoće li se oni rješavati mirnim političkim putem ili se neće nikako rješavati ili će proizvesti neke sukobe. Dakle, nije da nema teritorijalnih problema. Tih zahtjeva uvijek ima i ovo što sam rekao malo prije. Neke stvari nam izgledaju iz ove perspektive izgledaju nevjerojatno. Kao što je Hitler 28. godine izgledao nevjerojatno beznačajna figura, pa je 5 godina nakon toga bio najmoćniji čovjek u Europi, tako da ono ne treba zanemarivati te probleme jer oni mogu vrlo lako eskalirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili 2 istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da je faktor stabilnosti Evropske unije što države članice, ostavimo sad ove separatizme, ali države članice nemaju pretenzije teritorijalne jedna prema drugoj?
Naravno, to je jedan od ključnih elemenata stabilnosti, to međusobno priznavanje državnih granica, tako da je to zapravo jedan od suštinskih stubova stabilnosti poretka Evropske unije. Ono što obezbeđuje stabilnost Evropskoj uniji, to je odsustvo međusobnih teritorijalnih pretenzija, ali isto je tačno da ta pitanja mogu da budu otvorena, reaktualizovana, na kraju krajeva postoji i taj problem između Hrvatske i Slovenije. Tih problema može da bude i u buduće i ono što je također važno, makoliko da se govori o nekakvim dugotrajnim pripremama određenog istorijskog sunovrata, isto tako se dešava da društva naprosto skliznu i države u nasilja, ratove, obračune. Istorija se na neki način ubrza da mi to ne možemo da pratimo od 20. godina kada se pojavila Hitlerova stranka do 33. godine je prošlo nepuna decenija i vidjeli smo šta se dogodilo. Dakle, mi sada imamo poredak stabilnosti, ali posljednje što je dozvoljeno racionalnoj politici da se uljuljka u stabilnosti.
Gospodine Klasiću, vidite li vi sličnost između populističkih lidera u Jugoslaviji 90. godina i sadašnjih populističkih lidera u pojedinim državama Evropske unije? Recimo imamo Savijanija u Italiji, imamo Orbana u Mađarskoj, imamo također u Poljskoj populističkog lidera. Ima li tu neke sličnosti?
Ja mislim da između svakog populizma i između svakog populističkog političara ili svakog populističkog projekta postoje one ključne sličnosti. To je revizionizam u odnosu i na prošlost i na sadašnjost i na budućnost, gdje uvijek ističete svoje zasluge, tuđe krivice, gdje uvijek demagogijom pokušavate rješavati pod navodnicima probleme vlastitog društva nekakvim lažnim ili velikim obećanjima, pronalaženjem krivaca u nekom drugom, pa sad onda dakle kad u sve te kategorije koje sam nabrojao samo popikate različite elemente, onda ćete dobiti jednima su krivi Srbi, drugima Hrvati, trećima migranti ili ovi ili oni. Tu ima velike sličnosti.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi sličnost između populističkih jugoslavenskih lidera 90. godina i ovih sadašnjih populista u istočnoj Evropi, pa i u Italiji?
Naravno, tu se uvijek manipuliše ovim što je i Hrvoje pomenuo, elementima identiteta, nacionalnih politika, nacionalnih interesa, zaštite najčešće imaginiranog, dakle izmaštanog identiteta. To su onda anti-establishmentski po pravilu sadržaj političkih poruka, ali kažem, zavisno od stabilnosti društava, zavisno od stabilnosti institucija, zavisno od ekonomske infrastrukture, strukture koju u savremenom trenutku čini neoliberalni kapitalizam. Kada sve te faktore uzmemo u obzir, posljedice, uprkos postojanju sličnog političkog backgrounda, ne moraju biti nužno iste.
Gospodine Klasiću, dobro, rekli smo, ne može nikakav rad da bude u Evropi i to je potpuno isključeno kao što je bio u Jugoslaviji, ali može li na izvesan način u smislu raspada Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Ja ne mislim da se Europa ne može raspasti. Ja ne mislim, dakle, da iz raznoraznih razloga neke države mogu osjetiti, kao što je evo recimo Velika Britanija, da nam je neko prije 10 godina može to pričao, rekli bi vjerojatno da je to nemoguće. S druge strane, može se dogoditi da se nekoga i izbaci iz Europske unije. Nije isključeno da projekt Europske unije se održi, može postojati na neke druge načine, mogu biti druge članice, neke zemlje mogu izaći, dakle vi možete imati referendum u nekoj zemlji koja će odlučiti da se izađe iz Europske unije, tako da ja mislim da će taj efekt Europe ostati, da će on trajati. Neke stvari očito nisu onakve kako se zamišljalo, očito se, i ovo što je Srđan rekao, dakle povijest se evo i ovdje možda prebrzo odvija za Europsku uniju. Dakle, nije isključeno da se Europska unija modificira pa čak i raspadne, ali ja bih rekao da danas postoje više nego normalni odnosi, da vi ako ne želite biti, vi ćete izaći, kao što je Velika Britanija izašla. U Jugoslaviji to nije bio slučaj, vi dakle niste mogli izaći baš tako da izađete, što smo svjedoci. Tako da mislim da moguće scenarij da se Europska unija raspadne, ja ne bih volio da se to dogodi, ali mislim da ako se raspadne, se neće raspasti u krvi.
Gospodine Miloševiću, može li Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Na osnovu onoga što imamo kao trenutno stanje stvari, dakle ono što su trenutni procesi unutar evropskih država, unutar evropskih institucija, rekao bih da stvari ne idu u tom pravcu. Ono što je najizvesnija budućnost Evrope, to je ona projekcija Evrope u više brzina i to je nešto što također nije dobro. U lošijoj varijanti bismo imali određene dezintegracione procese, ali je teško pretpostaviti da bi oni zapravo zahvatili čitav sistem. Neko jezgro, neki oblik povezanosti bi svakako ostao, ali kažem, tu ako ništa drugo kao historičar moram da imam rezervu, jer zaista u vrlo kratkom vremenu mogu da se dogode degenerativni procesi u političkom životu, u ekonomiji, u onome što je svakodnevna politička praksa, i da se društva i države gurnu u nekakve sukobe. Ponovit ću, za sada ništa na to dubinski ne ukazuje, imajući čak u vidu i ove desničarske vlade i to što sam nazvao crnom internacionalom u Evropi, ali kažem, trenutno stanje stvari ne ukazuje na mogućnost nekakvog takvog ishoda.
I na samom kraju, gospodine Klasiću, Jugoslavija je postojala 72 godine. Evropska unija je mlađa, ona postoji 61 godinu. Mislite li da će Evropska unija živjeti mnogo duže nego Jugoslavija?
Pa ja bih volio da živi duže. Mislim, Jugoslavija je živjela ovo što ste vi rekli, ali je u međuvremenu imala takve turbulencije kakve je Europska unija za sada nije imala na taj način. Ja bih volio da projekt Europske unije se održi i da, ono što je još bitnije, da i ostale zemlje, kao što je Srbija, što prije uđu u taj projekt, i mislim da taj projekt mora nekako ići dalje.
Gospodine Miloševiću, mislite li da će Evropska unija živjeti mnogo duže od Jugoslavije?
Recimo da isto mogu samo da kažem da se nadam da će to biti slučaj sa nekakvim ozbiljnim strukturnim promjenama unutar evropskih društava, sa pomjeranjem ulevo evropskih političkih institucija. Dakle, to bi bila neka poželjna perspektiva. A ako me pitate za ono što mi se čini da je trenutno na najizvesnije, to je upravo ono što sam rekao, taj projekat Evrope u više brzina, kao nekakva forma amortizacije između onoga što su procesi uspostavljanje desničarskih političkih struktura na evropskoj periferiji i nečega što bi bila kudikamo efikasnija demokratska praksa u zemljama centra.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karambek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.